V utripu dneva boste slišali.
Ob prazniku združitve Prekmurja z matično domovino dve slovesnosti. Danes občinska, jutri državna. Danes govornik Pahor, jutri Šarec. Sedarjeva v praznovanju priključitve Prekmurja, če ni jezika, tudi naroda ni. Bradač potreben bo drastičen poseg v populacijo volka in medveda. Sindikat od Šarca pričakuje uporabo vseh vzvodov za zaščito kmetov in njihovega premoženja. Izteka se rok za vpis na fakultete in oddajo vlog za subvencionirano bivanje. Severna Koreja izstrelila nove rakete, zavrača tudi mirovne pogovore s Seulom. Vreme popoldne ponekoče možne plohe, jutri bo sončno in spet topleje. Dobar dan, z vami sem Marijan Bunič. V Beltincih bo danes dan pred državno proslavo ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, slovesnost ob občinskem prazniku. Na mestu, kjer je bilo pred 100 leti veliko ljudsko praznovanje v podporo združitvi, bodo odkrili spominsko znamenje. Slavnostni govornik bo predsednik države Borut Pahor. Več pa Tanja Dominko.
Spominsko znamenje je sestavljeno iz 27 stebrov, ki ponazarjajo pomurske občine in simbolno poustvarja množico dne pred 100 leti, ko se je pred Beltinško cerkvijo zbralo več kot 20 tisoč ljudi, ki so pozdravili priključitev matični domovini. Župan Beltinec Marko Virak pravi, da bodo stebri simbolizirali pokončnost, našo vitalnost, ustajo oziroma zahtevanje svojega prav. Na stebrih bodo bronaste skulpture 3 v tistem času največkrat omenjenih narodnih buditeljev – Matije Slaviča, Jožefa Klekla Starejšega in Ivana Jeriča. Spominsko znamenje je izdelal akademski kipar Mirko Bratuša in bo združevalo 3 osrednje objekte – grad, cerkev in občinsko stavbo. Zasnovano ni kot klasični kip, ampak so mu dodani pršilci za vodo, ki bodo poleti hladili zrak v parku. Voda je pri tem tudi simbol Mure, reke, ki po duhovniku Jožefu Kleklu ne ločuje, ampak povezuje. Obeležje bosta danes skupaj odkrila predsednik republike Borut Pahor, ki bo zbrane tudi na govoru, ter beltinški župan. Jutri se bo praznično vzdušje nadaljevalo. Ob 17. uri bo pred Beltinško cerkvijo slovesna maša, ki jo bomo prenašali tudi na valovih radija Ognišče. Prostor ob oltarju pa bo krasila podoba Marije pod logom iz romarskega središča v Turnišču. Murskosoboški škof Peter Štumpf se je turniškim faranom včeraj za to odločitev posebej zahvalil.
Zahvaljujem se župniku Patru Toniju, bratu Minoritom in turniškim župljanom, za veliko razumevanje in pripravljenost, da bodo spremljali Marijino milostno podobo v Beltincem. Kajti ni se še zgodilo v tej zgodovini cerkve, da bi ta podoba zapustila to svetišče. Glejte, tam namreč nikakor ne bi mogli praznovati brez te milostne podobe. Potrebujemo Marijino mogočno varstvo in priprošnjo tudi na ta veliki dan. Kajti občutimo, kako se tudi ob tej obletnici mnoge reči negotove, še zlasti takrat, ko gredo mimo resnice o Božjem delovanju v naši narodni zgodovini. Nikdar se nobena stvar ne konča dobro za nas, če ni okrepljena z Božjim varstvom in blagoslovom.
Ob 20.30 pa bo jutri na dvorišču gradu osrednja državna proslava, na kateri bo govornik predsednik vlade Marjan Šarec.
Jezik je ključen za ustoj naroda, katerega koli se je gradnik nacionalne identitete zavesti. Tako je v pogovoru za radio Ognišče pred praznovanjem stoletnice združitve Prekmurja z matičnim narodom povedala latinistka in jezikoslovka doktorica Klaudija Sedar. Z njo se je pogovarjal Alen Salihovič.
Klaudija Sedar, ki preučuje kulturno-zgodovinsko izročilo Prekmurja, je uvodoma dejala, da je jezik pokazatelj jezikovne kulture nekega naroda, je tudi duša naroda, njegove zgodovine, tradicije, kulture, vere in običajev, je pokazatelj domoljubnosti.
Tako torej, če ni jezika, tudi naroda ne. In fantastičen primer ter pokazatelj, da se je prav zaradi jezika ohranilo slovenstvo v nekdanjem najzahodnejšem delu Ogrske monarhije, je Prekmurje. Tukaj so seveda številni rodovi na vkljub zgodovinskim okoliščinam, asimilacijskim in raznim drugim pritiskom skozi stoletja ohranjali slovensko besedo kot prekmurski jezik.
Upis prekmurskega jezika v register nesnovne kulturne dediščine je po besedah sogovornice še dodatna spodbuda, da se jezik v vsej pestrosti ohranja naprej.
Kajti ta dediščina izročilo, to je prenešeno že iz roda v rod in je tudi svoj vrsten simbol prekmurja, pokazatelj kulturne raznolikosti in na vse zadnje opomin na svoj vrsten čudež.
Na vprašanje, v čem vidi veličino praznika združitve Prekmurja z matičnim narodom, je dejala, da če Prekmurci ne bi imeli jezika, narodne zavesti in identitete, delegati na Pariški mirovni konferenci zagotovo ne bi prisluhnili argumentom doktorja Matija Slaviča in drugih, ki so utemeljevali, da v Prekmurju živijo Slovenci.
Boj je bil težak, a bil je izbojevan. Je pa bilo seveda potrebno veliko poguma, iznajdljivosti, znanja. In zdi se mi, da je ta pridobitev Sloveniji premalo v zavesti. Tudi glede praznika je še vedno nekako prisotno, da je to le praznik prekmorcev.
Klaudija Sedar je prepričana, da bi o tej zgodovini morali govoriti več in pa pogosteje.
Mislim pa, da je vendarle že čas, da se začnemo vsi Slovenci zavedati, da je Prekmurje pomemben del slovenske zgodovine in kot takega bi ga morali še bolj negovati in biti ponosni na to, in ga seveda tudi deliti z drugimi. Kajti svojo zgodovino mora poznati vsak narod. In slovenska zgodovina je zgodovina vseh Slovencev, torej tudi prekmorskih.
Več o tem tudi na naši spletni strani.
Sindikat kmetov Slovenije ugotavlja, da so njegove dosedanje aktivnosti in pritiski zaradi napadov zveri na rejne živali spodbudili vlado k večji aktivnosti. Zato je odpovedal za jutri načrtovan protest v Jelšanah, ga pa bo pripravil prihodnjo soboto v Gornji Radgoni. Takrat bo tudi začetek sejma Agra. Že v torek se bodo predstavniki sindikata sestali s predsednikom vlade in kmetijsko ministrico Petra Stopar.
Sindikat kmetov vladi sicer priznava izboljšanje aktivnosti, a jo opozarja, da niso vzpostavljeni vsi pogoji za pospešen odstrel volkov v ogroženih okoljih. Lovci lahko po navedbah sindikata izmed približno 100 volkov še naprej odstrelijo ali odlovijo zgolj 3, do konca leta pa skupno 9. V primeru napak grozijo kazni. Sindikat od premijeja Marjana Šarca zato pričakuje takojšnjo uporabo vseh razpoložljivih vzvodov za takojšnjo zaščito kmetov, drugih prebivalcev na podeželju ter njihovega premoženja, odgovore pa si obeta že na torkovem sestanku. Na stroge pogoje interventnega zakona so v začetku tedna opozorili tudi v SLS, kjer so vsakemu, ki bo zakonito odstrelil volka, ponudili 500 evrov kot spodbudo, a so le to danes umaknili zaradi zelo burnih odzivov. Kolikor pa so v SLS obveščeni, naj bi se o takšni obliki stimulacije pogovarjali tudi na vladi. Saj je to marsikje po svetu uveljavljen in uspešen način ob nujnem ukrepanju, so še menili v stranki. Na problematiko napadov zveri bodo jutri glasneje opozorili na Severnem Primorskem, natančneje v Davči. Tamkajšnja pobuda za odstranitev nevarnih zveri iz našega okolja bo ob 17. uri v okolju turistične kmetije Prvrhovc pripravila okroglo mizo, saj kot pravi Ivan Mauri.
Na Severnem Primorskem in delu Gorenjske, ki ga pokriva naša iniciativa, je stanje nevzdržno. V primeravi z lani, ko tak čas nismo sploh vedeli za te zadeve, je pojavnost volka tukaj dnevna, napadi so še zmeraj dnevni, razširili so se nekako proti žarovskem koncu. To ni stvar, ki bi jo lahko tolerirali. Če si samo zamislimo, kakšna bo stvar naslednje leto, če nečesar ne ukrenemo, je ta naša zadeva nujna, da prejmo rešitve želi.
Svojo prisotnost v Davči sta potrdila kmetijska ministrica in državni sekretar na Ministrstvu za okolje. Tja se bomo odpravili tudi z našim mikrofonom.
Potreben bo drastičen poseg v populacijo volka in medveda, je ob zadnjih napadih na teh dveh zveri za naš radio dejal predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač. Govoril je o tem, kaj se zgodi, če je ustreljen vodja tropa. Podrobno pa Alen Salihovič.
Trop volkov je sestavljen z neko socialno strukturo, kar pomeni, da ga vodita alfa samec in alfa samica. Mladiče učita, kako preživeti v naravnem okolju, kako pleniti jelenjat, je dejal Bradač. Na vprašanje, kaj se zgodi, če vplenijo tako imenovanega napačnega volka, ki je razumljen kot alfa samec ali alfa samica, je dejal.
strokovnjaki pravijo, da raziskave kažejo, da v takih primerih pač trop razpade, takrat pa nastanejo v bistvu te konfliktni volkovi, ki pač iščejo, tako kot volk, kot je oportunist, na najlažji način poskušajo priti do hrane oziroma kot takšni poskušajo preživeti, zatavajo potem tudi do teh travnikov in pašnikov, no. To je v bistvu na nek način povečevala škoda.
Odstrel medveda in volka je potreben, je nadalje dejal Bradač.
Lovci smo se desetletja trudili, da smo dokazali na podlagi znanstvenih metod, kakšen je stalež medveda in volka v slovenskem prostoru. Vemo, da jih imamo okoli 1000 medvedov, pa tam od 80 do 100 volkov. Mislim, da je stalež prevelik, da pa je treba doseči nek širši družbeni konsenz, kakšna je spremljiva številka tega, ki se zveri v našem slovenskem prostoru, pa zagotovo. Nekateri ustrajajo pri tem, da jih sploh ne bi imeli, drugi bi jih imeli še več. Jaz mislim, da je treba poiskati pot nekje na sredini teh obstoječih populacij.
O številkah Bradač ni želel govoriti, je pa prepričan, da je populacija stabilna in tudi, če se nekoliko bolj poseže v njo, ne bodo ogrozili obstoja volka in medveda za prihodnje generacije.
Na drugi strani pa so vse glasnejši pozivi po sobivanju z medvedom in volkom. Tako so naravovarstveni aktivisti pod okriljem društva Anima ministru Zajcu danes predali peticijo s podpisi proti odstrelu. Povedali so po sestanku, da so zahtevali moratorij na interventni zakon, a so dobili odgovor, da se zakona ne bo ustavilo. Z ministrstva so kasneje sporočili, da je zakon v tem trenutku potreben, da se populacijo spravi nazaj na raven stanja, ki je ugodno tudi za življenje lokalnega prebivalstva. Poleg tega naj bi se minister pozanimal, ali obstaja možnost, da bi katere izmed evropskih držav sprejela slovenske medvede in volkove.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Tonin pojasnjuje, NSI je že dolgo na sredini. V zdravstvenih ustanovah dileme zaradi zaposlovanja zdravstvenih tehnikov. Šport Aljaž Bedene in Blaž Rola korak bližje slovenskemu polfinalu v Portorožu. Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentjakob in Domžale je obstalo okvarjeno tovorno vozilo. Promet je sedaj oviran proti Mariboru, prej je bilo to vozilo na prehitevalnem pasu in zaradi tega je na tem odseku nastal zastoj. Še zmeraj je zastoj na gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke je kolona proti Avstriji dolga približno 3 km in tako voznikom proti Kranjski gori priporočamo, da avtocesto zapustijo na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Na Štajerski avtocesti pred zaporo pred priključkom Slovenske Konjice pa je kolona proti Mariboru dolga približno 2 km. Zastoj tudi na cestah Medno, Ljubljana, Lesce, Bled, Padna Dragonja in Šmarje, Koper. Na koncu hitre ceste pri Izoli pa nastaja zastoj proti Strunjanu. Vozniki osebnih vozil pri stopu iz države čakajo do pol ure. Na mejnih prehodih Sečovlje, Jelšane in na Dragonji. Do pol ure na vstop Slovenijo vozniki osebnih vozil čakajo na Sočergi, Slovenski vasi, do ene ure na Jelšanah, od ene ure do dveh ur pa na mejnih prehodih Sečovlje, Gruškovju, na Dragonji in na Obrežju. Na Štajerski avtocesti bo na območju cestninske postaje Kompolje v soboto promet zaradi del potekal samo po enem pasu proti Mariboru med 6. zjutraj in 3. popoldne, proti Ljubljani pa med 12. in 21. uro. Na Štajerski avtocesti ostaja predvidoma do 19. avgusta zaprt priključek Krtina in to v obe smeri, je pa izvoz in novoz Slovenske Konjice odprt iz smeri Maribora proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Potem, ko je predsednik NSI Matej Tonin dejal, da bo stranka jeseni sprejela nov program, so mnogi postali pozorni, kaj to pomeni. Zlasti so vznemirale njegove napovedi, da se bo pozicionirala na sredino političnega spektra. Danes je na spletni strani stranke pojasnil, da je NSI sredina po svojem načinu delovanja ali programskih usmeritvah že dolgo časa. Po njegovem, kaj drugega niti ne morejo biti, saj da so levo od njih socialisti, desno pa nacionalisti in zanikovalci globalnega segrevanja. Dosedanja predalčkanja strank so po njegovem povzročila, da so v razpravah izostala pomembna vsebinska vprašanja, naprimer kakšne ekonomske politike zagovarja posamezna stranka, kaj si misli o sobivanju z drugimi narodi, kakšen ima odnos do okolja in podobno. V zdravstvenih ustanovah imajo novo težavo. Jutri se namreč izteče rok za podpis pogodb, ki bodo nekatere tehnike zdravstvene nege prerasporedile na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, a to ni tako enostavno. Kot pravijo vodstva zdravstvenih zavodov, se o pripravi pogodb soočajo z dilemami, opozarjajo tudi na nezanemarljive finančne posledice. Namesto diplomiranih medicinskih sester je po novem treba zaposliti tiste tehnike zdravstvene nege oziroma srednje medicinske sestre, ki so 12 let vsaj polovico delovnega časa opravljali delovne naloge diplomiranih medicinskih sester. Nekateri zavodi si zakon razlagajo po svoje, kar lahko privede do neenakosti med zaposlenimi, opozarja predsednik Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar. Danes se izteče rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov. Na voljo je nekaj čez 12 tisoč mest, od tega skoraj 5 tisoč za nove študente. Vlogo za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba oddati na spletnem portalu EVŠ, informativna prednostna lista pa bo tam objavljena najpozneje do 15. septembra. Danes se zaključujejo tudi vpisi v prvi letnik za vse, ki so bili na fakultete sprejeti v prvem roku. Na dodiplomski in enoviti magisterski študij se je prijavilo skoraj 15 tisoč oseb, nekaj čez 11 tisoč pa je bilo sprejetih. Vpisi na višje šole pa se bodo zaključili v sredo. Drugi prijavni rok jim pa bo odprt med 22. in 29. avgustom. Poletje je na vrhuncu, proste dni pa številni preživijo tudi v tujini. Tisti, ki prečkajo mejo, lahko rezervoarje ugodneje kot v Sloveniji napolnijo na Madžarskem in v Avstriji, dražje pa je govorilo na Hrvaškem in v Italiji. Skoraj povsod so najvišje cene na avtocestah, tudi petino nad povprečnimi, več Andrej Šinko.
V Sloveniji je treba za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinski servisi zunaj omrežja avtocest in hitrih cest odšteti nekaj manj kot 1,30 €, za liter dizelskega goriva pa 1,23 €. Trenutno je gorivo v primerjavi sosedi cenejše kot pri nas, a ne bistveno, le na Madžarskem in v Avstriji. Po podatkih Avtomoto zveze Slovenije je na Madžarskem za liter bencina treba odšteti 1,21 €, v Avstriji pa 1,26 €. Tako je pri vzhodnih sosedih ob napolnitvi 50-literskega rezervoarja mogoče privarčevati dobre 4 €, pri severnih pa 1 €. Precej večji pa je lahko prihranek za tistega, ki se, preden prečka mejo z Italijo, ostavi na slovenski bencinski postaji zunaj omrežja avtocest in hitrih cest. V Italiji namreč liter bencina v povprečju stane skoraj 1,60 €, kar pomeni, da je 50-literska posoda goriva tam dražja za dobrih 15 €. Tudi tistim, ki se podajo na Hrvaško, se splača gorivo natočiti v Sloveniji. Na Hrvaškem je cena bencina v povprečju trenutno postavljena pri 1,36 € za liter, tako da lahko ob točenju 50 litrov goriva v Sloveniji privarčujemo 3,4 €. Glede na podatke Avtomoto zveze Slovenije je v Evropi najcenejši bencin v Rusiji, kjer je za liter treba odšteti dobrih 60 €, in Ukrajini, kjer stane malo pod 1 €. Najdražji pa je na Norveškem, kjer stane liter 1,70 €, ter na Portugalskem, kjer je cena litra 1,60 €.
Poletje že 57 let zapored sklene sejem Agra v Gornji Radgoni. Prihodnji teden se bo tam predstavljalo 1850 razstavljavcev iz 32 držav. Partnerica sejma je avstrijska Štajerska, v ospredju pa digitalizacija v kmetijstvu in agroživilstvu. Prispevek Alena Salihoviča.
Letošnji sejem Agra združuje 150 strokovnih, poslovnih, svetovalnih in družabnih dogodkov. Na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti mlečnih in mesnih izdelkov brez alkoholnih pijač, vina in medu sta sodelovala 402 proizvajalca z več kot 1300 izdelki. Najboljše med njimi boste na sejmu od 24. do 28. avgusta lahko tudi poskusili.
Tako imamo velik poudarek na digitalizaciji, velik poudarek na lokalni hrani, na dobrotah, ki nam jih naši kmetje pridelajo, s poudarkom tudi med drugim na ekološki pridelavi in še mogoče na nekaterih alternativnih permakulturnih biodinamičnih metodah. In to vse prikazujemo na sejmu, tako na sejmskih vrtovih, tako v hlevu avtohtonih pasem domačih živali, kakor tudi zelo bogata razstava živali, ki je tudi tradicija našega sejma Agra.
Je povedala direktorica komerciale Agre Mateja Jaklič. Sicer ima Agrin slogan sejem novih generacij po besedah predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca globi pomen, saj je starostna sestava v slovenskem in evropskem kmetijstvu neugodna.
Zaradi rasti prebivalstva v svetu in spreminjajočih se prehranskih navad, treba do leta 2050 podvojiti svetovno proizvodnjo hrane, ob tem pa upoštevati biotsko raznovrstnost, kakovost tal in vode ter klimatske spremembe.
Zato je tema digitalizacija v kmetijstvu in agroživilstvu še kako na mestu. Ob avstrijski Štajerski se bodo na Agri predstavile tudi Madžarska, Hrvaška, Severna Makedonija, Poljska, Bolgarija, Vietnam, v sklopu projekta City Cooperation pa 24 mest Slovenije, Avstrije in Madžarske. Zato se bodo sejma udeležile številne tuje delegacije in številni ministri. Seveda ste nanj od 24. do 28. avgusta vabljeni tudi vi.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V sklopu akcije Europola, pri kateri je sodelovala tudi slovenska policija, je bilo zaradi trgovine z ljudmi aretiranih 34 oseb, še 36 pa zaradi drugih s tem povezanih zločinov. Akcija policije je bila sicer usmerjena proti trgovini z mladoletniki za njihovo spolno izkoriščanje, prisilno beračenje ali prisilno delo. Med njo so zaznali več kot 200 morebitnih žrtev, od katerih je bilo več kot 50 mladoletnih. Andrej Šinko.
Preiskovalci so v več državah preverili skupno več kot 127 tisoč posameznikov, skoraj 64 tisoč vozil in približno 1100 različnih krajev. Preiskovali so nepremičnine v zasebni lasti, trgovine, hotele, pristanišča, letališča, mejne prehode ter avtobusne in železniške postaje. Slovenska policija je v sklopu akcije identificirala 7 odraslih oseb, za katere je obstajal sum, da so žrtve trgovine z belim blagom, ki naj bi bile izkoriščene za drzne tatvine, prisilno beračenje in prostitucijo. Naši policisti pa so preiskave izvajali na območju Ljubljane in letališča Jožeta Pučnika.
Slovenija ima predvsem vlogo ciljne države in sicer za državljanke tretjih držav iz vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki so pri nas izkoriščeni v prostituciji. Potem ima pa tudi vlogo ciljne in tranzitne države hkrati in sicer za osebe z območja Evropske unije, za katere obstaja domneva, da so proti svoje volje vpletene v organizirano beračenje in pa organizirano izvrševanje kaznivih dejanj.
Pravi predstavnica slovenske Karita Suzana Čajič, ki deluje v programih pomoči žrtvam. Ob tem je dodala, da so lani v Sloveniji identificirali 100 žrtev trgovine z ljudmi, številka pa da je še večja, saj je omenjen pojav zelo težko odkriti.
Dejstvo, da gre za zapleteno prepletanje ponudbe in povpraševanja med storilci. In kot tako je seveda težko sledljivo, težko tudi dokazljivo. Na splošno pa se ugotavlja, da posamezniki in kriminalne združbe novačijo ranljive osebe iz šibkih socialnih in ekonomskih okolij, pri čemer jim seveda obljubljajo zaposlitev in dober zaslužek, a žal do slednjega ne pride.
Čajčeva je poudarila še, da je trgovina z ljudmi dejavno z majhnim tveganjem in velikim profitom.
Saj po ocenah Mednarodne organizacije dela, žrtve prisilnega dela v zasebnem sektorju ustvarijo slabih 110 milijard evrov dobička na leto. Največ v azijsko-pacifiškem delu, takoj zatem pa sledijo razvite industrijske države Severne Amerike in Evropske unije.
V Sloveniji sicer prav zdaj poteka sojenje proti šestim članom slovensko-tajvanske kriminalne združbe obtožene trgovine z ljudmi. Omenjena skupina naj bi v Ljubljani in Zagrebu vzpostavila nezakonite klicne centre, kjer naj bi zadrževali več deset večinoma tujih državljanov, ki so navezovali stike z večinoma kitajskimi državljani in od njih poskušali zvabiti denarna nakazila.
Severna Koreja je izstrelila še dve raketi, ob tem pa zavrnila mirovne pogovore z Južno Korejo. Režim v Pjongjangu je sporočil, da gre za odgovor na izjave južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina. Ta je zatrdil, da je jedrska razorožitev korejskega polotoka na kritičnem razpotju, saj da so pogovori med državama v slepi ulici.
Južnokorejska vojska je sporočila, da je severnokorejska stran projektila izstrelila na svoji vzhodni obali, padla pa sta v Japonsko morje. Japonski premier Shinzo Abe je pojasnil, da so v pripravljenosti, vse potrebne ukrepe pa da usklajujejo tudi z ZDA. Severnokorejski režim za zdaj zavrača kakršnekoli mirovne pogovore z Južno Korejo. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila pa poudarja, da gre za zgodovinsko tradicionalno
opozarjanja Severne Koreje na svoj večji pomen, kot ga bi država imela, sicer če ne bi imela raket in jedrskega orožja, in pa seveda tudi na opozorilo, da najveliki ameriški brat v obliki Donalda Trumpa posveča več pozornosti Severni Koreji in njenemu voditelju.
Današnja severnokorejska izstrelitev je že šesta v manj kot mesecu dni. Režim v Pjongjangu pa od vlade v Seulu pričakuje, da preneha uvažati visokotehnološko orožje ter da se odpove skupnim vojaškim vajam ZDA. Te namreč smatra kot priprave na invazijo države. V zvezi s tem, kako daleč lahko gre Severna Koreja s provokacijami pa?
Glavna je seveda tu vedno vloga Kitajske in tu so sigurno tudi kitajski namigi, do katere stopne to zaostrovanje lahko gre.
Pojasnjuje Ferfila. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in ameriški predsednik Donald Trump sta se junija na demilitariziranem območju med Korejama dogovorila o začetku pogajanj o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Pogovori se še niso začeli, Pjongjang pa je tudi večkrat opozoril, da se ne bodo, če bodo potekale vojaške vaje.
Šport.
Teniška igralca Aljaž Bedene in Blaž Rola sta le še korak oddaljena od polfinalnega obračuna na portoroškem Challengerju. Oba sta zanesljivo preskočila drugi oviri. Bedene je igralcu iz Indije prepustil zgolj štiri igre, Rola pa je Aldina Šetkiča iz Bosne in Hercegovine ugnal s 6-1 in 6-4. Bedene je povedal.
Meni je pomemben čim več tekem odigrati, čim več tekem zmaga, da pridem v ta ritem, da pridem spoh po občetencah v ritem tekem. Okay, vsaka tekma prav pride in tudi ta zmaga pač definitivno pomaga glede samozavesti.
Najboljša slovenska tenisača se lahko srečata jutri, če bosta danes premagala naslednja tekmeca, ki sta vsaj na papirju precej močnejša kot včerajšnja. Tudi Andreja Klepač je zabeležila lep uspeh. V paru s Čehinjo Lucije Hradecka se je uvrstila v polfinale dvojic na turnirju WTA v Cincinnatiju. Osmi nosilki sta v polfinale napredovali brez boja, saj sta prvi nosilki Tajvanka in Čehinja dvoboj predali. Slovensko-češka naveza se bo za vstop v finale pomerila s češkima identičnima sestrama dvojčicama Karolino in Kristino Pliškovo. Hokejska zveza je določila razpored tekmovanja za državno prvenstvo v moški članski kategoriji za novo sezono, v katerem bo tekmovalo 8 klubov. Naslov branijo hokejisti Olimpije, prvenstvo pa se bo začelo 10. septembra in končalo aprila prihodnje leto. Prvi derbi med Olimpijo in Akroni Jesenicami bo oktobra v Tivoliju. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc, brala sem Marta Jerebič.
Preglejmo najprej vremensko napoved. Popodne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bo še nekaj ploh in posameznih neviht, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo več visoke koprenaste oblačnosti, popoldne jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa do 29. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče, v ponedeljek popoldne ali zvečer na severu ni izključena kakšna nevihta. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. V Ljubljani zmerno oblačno 24 stopinj, letališče Portorož pa Koper 29, Nova Gorica 28, Ajdovščina 27, Lendava in Tolmin 25 stopinj, Celje, Murska Sobota, Idrija, Ilirska Bistrica, Radenci in Vrhnika 24, Črnomelj, letališče Leste, Postojna, Bohinjska Češnjica, Bovec, Krško, Litija, Podčetrtek in Rogaška Slatina 23, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 22, Novo mesto, Kranj, Logatec in Metlika ter Trbovlje in Trebnje 22 stopinj, Gorenja vas, Gornji grad, Hrastnik in Ravne na Koroškem 21, Babno polje, Mežica, Ptuj in Slovenske Konjice 20, Slovengradec, Maribor, Velenje 19, Jezersko 18, Pohorje 16, Rudno polje 14, Krvavec 10, Kredarica pa oblačno 5 stopinj Celzija.
Ob srebrnem jubileju Radio Ognjišče in ob akciji Odgovorno na pot, varno na vrh, vabimo vse vas, da se skupaj povzpnemo na Uršljo goro.
25. avgusta ob 12. uri bo na Uršlji gori sveta maša, ki jo bo daroval naš urednik Franci. Po njej pa nastop ansambla Juhe.
Tri dni in tri noči si v mojih mislih ti.
Obiščimo skupaj najvišje ležečo cerkev na Uršlji gori.
25. avgusta.
Gneča in zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karvanke proti Avstriji, 3 km proti Kranjski gori, priporočamo izvoz Jesenice v skot Lipce. Pa na štajerski avtocesti pred zaporo pred priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru, do 2 km zastoja. Na dolenjski avtocesti pred zaporo med priključkom Bič in cestninsko postajo Dob proti Ljubljani, tudi 2-kilometrski zastoj. Zastoj še na cestah Medno Ljubljana, Lesce Bled, Izola Strunjan, Padna Dragonja in Šmarje Koper. Vozite res previdno in potrpežljivo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura pa je 15:32.
Radio Ognjišče.